Krievijas varas iestāžu paziņojumā, uz kuru atsaucas Novaja gazeta Europe, norādīts, ka Navaļnajam pēc pastaigas esot kļuvis slikti, un viņš zaudējis samaņu. Tika izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un veikti visi nepieciešamie reanimācijas pasākumi, taču tie nedeva pozitīvus rezultātus un ārstiem nācies konstatēt Navaļnaja nāvi. Navaļnaja advokāts Leonīds Solovjovs sarunā ar laikrakstu paziņojis, ka saskaņā ar politiķa ģimenes lēmumu nekādus komentārus nesniegšot. Viņš vienīgi piebildis, ka advokāts Navaļnaju apmeklējis trešdien un ka tad viss esot bijis kārtībā. Navaļnaja preses sekretāra Kira Jarmeša tikmēr paziņojusi, ka politiķa līdzgaitnieki pagaidām nav saņēmuši apstiprinājumu ziņām par viņa nāvi, piebilstot, ka Navaļnaja advokāts ir ceļā uz Jamalas Ņencu reģionu, kur politiķis izcieta sodu. Tiklīdz mums būs kāda informācija, mēs par to ziņosim, mikroblogošanas vietnē X paziņoja Jarmeša. Navaļnaja dibināto fondu cīņai pret korupciju iepriekš pārstāvošais advokāts Ivans Paulovs tikmēr norādīja, ka Krievijas opozīcijas līdera nāve ir Kremļa izplānotā traģēdija.
Он был врагом номер один. И режиму не удалось его сломать, они его убили.
Viņš bija ienaidnieks numur viens, un režīmam viņu neizdevās salauzt. Viņi viņu nogalināja. Iepriekš viņi mēģināja viņu nogalināt, taču tas neizdevās. Aleksejs bija spēcīgs cilvēks, taču viņi viņu nogalināja pilnīgi kontrolētā veidā. Ja esat politieslodzītais un atrodaties cietumā, pamatojoties uz politiskām apsūdzībām, tad jums tiks pievērsta īpaša uzmanība. Tas, kas tagad notika, tā ir viena cilvēka vaina, viņš par to ir atbildīgs. Šis cilvēks ir Putins.
Navaļnajam nāves brīdī bija 47 gadi. Viņš tika aizturēts 2021. gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas federālā drošības dienesta aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma. Tā paša gada februārī Navaļnajam tika piespriests 2,5 gadu ilgs cietumsods par viņam 2014. Gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietumu pārkāpšanu. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl 9 gadus ieslodzījumā par krāpšanu un necieņu pret tiesu, bet 2023. Gada augustā 19 gadu cietumsodu par ekstrēmismu. Rustums Šukurovs, Latvijas Radio.